ئازانم کەتان باش کۆمەڵەی سێنزەکەسی کە لە دوو بەش پێکات و دوێنێ ئێوارە سێشەمە لە دوو دیمانەی زیادە لە تۆڕی تەلەڤیزیۆنی CNN ڕوبەڕووی یەکتر بوونەوە بە نیازی هەوڵدان بۆ دەستێنانی پاڵێوراوەتی کۆماریەکان بۆ پێشەپرچەی سەرۆکایەتی ساڵی 2016. بەشی یەکەم لە چوار کاندیدی کۆماری پێکهات بوو لینزی گرام، جۆرج پەتاکی، ریک سانتۆرم و مایک هاکەبی. بەشی دووەمیش نۆ کاندید بوون کە بەشی سەرەکی دیمانەکە بوو، پێکهات بوو لە دۆنالد ترامپ، بن کارسن، تێد کروز، مارکۆ روبیۆ، جێب بوش، کارلی فیورینا و جان کەیسک و ران پۆل و کریس کریستی. جا لێرەدا لەگەڵ هاوکارم ساڵح دەمیجەر و هاوکارم معتەبەر شێروانی پێکەوە منیش حەی دەکەریم باسی ئەو دیمانەیە دەکەین و خاڵە سەرەکیەکانی ئەو دیمانەیە و ئەو ڕووبەڕووبوونە دەکەین کە چۆن بەڕێوە چوو. سەرتا کاک ساڵح.
بەلێ، سپاس کاک حەیدەر. بزانی بێتەر کۆماریان دەوێ کۆمبونێ دە باڵکشاندن سەر دوو بابەتن کە پڕ سەرەکە بوون تێدا، وەک دەبێ شەری تەرۆریزمێ باوەکی سەرەکە و هەروەها ئاسایش ئەمن و ئاسایشە ئەمریکا بگشتی. ئەف هەردوو بابەت بەڕاستی بێتتر وەک بێ دەرفەتە کۆماریان هەبوو کۆ بێتترە و بکن و شەری تەرۆریزمێژی ژ بەر دەرفەتەک چێ بووە ئان هاتوێ دەمێدا ژوانرا ئەف دەرفەتە گەلێکی گرنگەش بۆ کۆماریان کو کارەبن تشتی خوا بێتتر ببێژن. تشتێک کول فەرەنسا چێ بووی ئەو ئێریشین کول فەرەنسا بووی، ئێریشین کولڤێ دەرێ لە سان بەرناردینۆ چێ بووی، گرێدانە وان بە تەرۆرێدا هیچ کو گەلێک وەک بێ هەلمەتا خۆدا بێتتر کارەبن بە تشتێن وەک بێ سمبولیژی بێتتر دیار بکەن. مەتەبەر خان، نزانم تخوازی چی بێژی دێت.
وەکو دەڵێن تو لەسەری بزمارەکەتدا کاک ساڵە باسی هەموت کرد، هەڵبەتە دەزانی کە سرنجی سەرەکی دراسەر ئەو تێبینانەی بەم دواییانە کە دۆنالد ترامپ کوت بووی کە نابی ئەوانەی موسڵمانەکانی ئەوانەی کە هاوڵاتی ئەمریکانین کە لە دەرەوەنە نابی ڕێگەیان پێ بدرێ جارە ڤیزایان نەدرێتێ تا بزانی مەسەلەکە چۆنە. باز لەوە دەکرا هەر ئەوەش بوو بە هۆی وروژاندنی زۆر مەسەلە لەسەرەوەی کە چۆن پەیوەندی لەگەڵ مسلمانەکانە بێ. ئەو مەسەلەی وایە هێندێک لەو باوەڕەدا بوون کە نابێ هەموو مسلمانەکان لە یەک قالب بدەین، وانە بەحەیدەر لەبەرەوەی کە ئێمە مەسەلەن بە تایبەتی کەسایەتی وەکو شای ئوردن یان وڵاتی وەکو ئوردون هەیە یان بوو نمونێ هەتا یەکێک لە کاندیدەکان نازانم چها بوو کە کوتی کوردەکان خۆشیان شەڕ دەکەن لەوانەیە پێیان ناخۆش بی کە خۆیان بە مسلمان دەزانن، یعنی ئەڵبەتە نا هەموو، بەڵام کوتی ئەوانش لەوانەیە حەزبی ڕزی بکەن بەشێک لەوە بیتن. ئەوەی سرنجڕاشێش بۆ هەموویان لەسەر ئەو شاشەی ئەو هەموو ژمارە زۆرە لەسەرەوە کۆک بوون کە سەرۆک ئۆباما بە ڕێبەراتیەکەی شکستی هێناوە لە پاراستنی وڵات.
بەڵێ، مەتە بەخانەوەی کە ئاماژەت پێکرد، ئەلبەتە جێب بوش بوو کە باسی کرد کە کوردەکان خۆشن کە ئەو کاتێک کە وەڵامی دۆنالد ترامپی داوەتی کوردەکانیش خوانی مسلمانیشن شەڕی ئەوان پێ ناخۆش شەڕی من ئەوانەکەن ئەو داعشەکەن. بەڵام هەروەکو کاک ساڵح ئاماژەت پێکرد، ئەم دوو خاڵی سەرەکی لە ڕووبەڕووبوونەوەی دوێنێ بوو کە ئەویش مەسلەی ئاسایش وەکو ئاماژەت پێکرد ئاسایش مەسلەی سیاسەتی دەرەوە بوو. ئەمە لە کاتێکە کە بیرووڕای ئەمریکایەکان ئێستا گۆڕاوە بۆ مەسلەی بابڵێن مەسلەی ئاسایشی سەرەکی، ئاسایشی لەبەر ئەوەی خەڵک مەترسیان هەیە لەبەر ئەو ڕووداوانەی کە وەکو ئاماژەت پێکرد لە فەرەنسا و لە کالیفۆرنیاەوە بۆتە جێگای نیگرانی زۆربەی ئەمریکایەکان.
بەلێ کاک حەیدەر، وەکو نموونەژێ وەک بێ هەن ئاخفتنێن وان ئەنها ئەمێ دەنگێکی لێدن کۆ سێ وەک بێ بەربژار بوون هەرسیە ئەمێ پێکڤە لێدن و پشترا ئەزێ شیرۆڤە بکەم ئاخفتنێن وان.
We need to use overwhelming air power. We need to be arming the Kurds. We need to be fighting and killing ISIS where they are.
ISIS is a radical Sunni group. They cannot just be defeated through airstrikes. Airstrikes are a key component of defeating them, but they must be defeated on the ground by a ground force.
I will tell you this. I'm a former federal prosecutor. I fought terrorists and won. And when we get back in the White House, we will fight terrorists and win again, and America will be safe.
بەلێ، ئەڤ سێ دەنگ بوون. دەسپێکی تێد کروز سیناتۆری تێکساس ئاخەڤی و تێدا گوت مەپێویستی بە هێزەکە ئازمانی برفەرە هەیە، مەپێویستی بە چەکدارکردنە کوردان هەیە و هەروەها مەپێویستی بە شەڕ و کوشتنە داعش هەیە لە هەر جێ و شوێنێکێکی تێدا بوون. دووەم، مارکۆ ڕۆبیۆ ئاخەڤی سيناتور فلوريدا ويقول داعش جروبك سنية تندروا أفي دبيك خوش أمتي خوش بجهنو تاني بإريشن عزماني أو تيكناشن بل دبك بإريشن عزماني أو هنكي بشون فاقرن بل ما بيوستي بهزك لسر عرضيها يا ماركو روبي دبيجا لكريس كريستي حاكم ولاية نيو جيرسي أو دبيجا أجر أزبيم هالبجارتن جبو سروكاتي وبتشم كوشكا سبي أزي يكسر ترور تنبكم ويسوزا فيكي دا كو ترور تنبكه
بله ما تبخان خود زانی سرتای دست بکرنی بابلین دیمانکه یا خود رو بربونو که خلق پیش بینی وانده که کشرا چیزور لبینی کانیدکان رو بداتن
بتایبتی تید کروز و ترامپ
بله لبروی خود زانی ترامپ لپیش و هر لسرتای دست بکرنی رو بربونو تلویزیونی که دونالد ترامپ که لپیش وی کانیدکان کاندید کومریکان برای روی او کرایه و که برگری لپیش نیاره مشتم راویه که خوی بکاتن و کتول سر تا اماجد پیکرد که و رگاندان به مسلمانان و که هاولاتی امریکاینین بینن او امریکا و امش بو مای اوی که مشتم رگی خود و دمقالی لنیوان خوی جبوش ساز بکا با جو من لما بیتن
بله.
We're not talking about religion, we're talking about security. Our country is out of control.
It will push the Muslim world, the Arab world, away from us at a time when we need to re-engage with them to be able to create a strategy to destroy ISIS. So Donald,
you know, وجود تن لیبو ترامپ دلاید ما بست من عینی ما بست من آسایشیو گوای کنترلی ولاته که من اینی گویی لذت درتوا. هر چی جبوش دلاید او هلویسته ترامپ جهانی اسلامی لیما دور دخاته و لو دمی که ایما پیویست من پیان هیا با ساز کردنی استراتیجیک بول ناو برنی داعش و دلید دونالد کاندیده چی آشوباوی و اگه ببتا سروکشی سروک چی آشوباوی بیانی چیش پرلا چیش و مشاکویل و درخستنمی خلق لی امریکا
نظام که کسان بگو و توش که که در رای تانتیه بلام او بو که زور سرنز من لسر جبوش بو که وکو دلن حتا و سر خوزارن هنده وکو دلن وابو شدتی به طیبتی پلماری ترامپی نده ده بلام شوه دی دستی لهم آستان بو اوان دی که هنده گوار دلن دلوانی که دگل ترامپ آشنا نه انویره بو شوه پلماری ترامپ دن بلام جبوش توانی هنده روبروی ببیتا و حساسیت اک دروز بیتن لبینین لروجانی بیده توانین بلین که آه هیچ پشتیوانی اک بو ام شوازه جبوش هبو یعنی هیچ یارمتی چی داوه یعنی داوه
و کو باست که داره زور زور تن سرت اساس اگه ما لندی که یا و اما من خم واتی گشتم که کمی گرم تی خوی دالم رو بر رو بنویه دا ولی من کتی هندی ل دزگاکانی راجع اندن دلن دور رای کم و جبوشه ولی من تنها او بتوانی برای روی دونالد بتو دونالد ترامپ بتو آمانی تر دودل بون بتر سوخت سان لگلا کرد
بله راست بیژن کاک حیدر و معتبر خان بس جبیرا ما نشه دی بیام زانبن د بشه یکمی اوی کو چار کس بون وانا گلکی نشان به بحثا تشتی کو ترامپ دونالد ترامپ د گوتی کرن و هر چار کساناجی بهتر رونی دان سر اخافتن نوی به تایبتی او اخافتن کو د گوتن ام وقت به شر اسلامی د که گور نریناوان کو ترامپ د گوت ام مسلمانان د وی ورنګرین گلا کان جوان د گوت باشه شاه اردن او دوسته ما او جی مسلمان ام چاو وی نه هلند در باسی امریکا به براسی گلا کی جبردوی بشید بلکی رونی گلا کی دان سر دونالد ترامپ جبروی هنده آلی دند بشه دویم دا بهتر دان وقتی بالکشان دن سر ادبیجن بلکی دی باوریم دا بلکی او نرینه که بیتر جا آلی کوماریان دا بجی وکو پارتی کوماریان جیهنه که تا خواز دوان کر به کتن شر اوی نکن جبو نبه تشتکی تایبت ناوینا بربجاران دا بیتر به گشتی و به دجبری اک ناوینا کوماریان و دموکرات دا دوی درباره دا و دو به تایبتی دو شر وقتی به حرم دا و تكبرنا بشار أسد وكون ملل سوريا ودشر وقت بناكوكين أمريكا وروسيا دا سأوي حاكمة ولايات أوهايو جون كيسك ويجي أخفتنك في درباري دا قلت لي قهداري بك
In regard to Syria understand that Assad is an ally of Iran who wants to extend that Shia radicalism all the way across the Middle East. He has to go. And for the Russians, frankly, it's time that we punch the Russians in the nose. They've gotten away with too much in this world, and we need to stand up against them, not just there,
but also in Eastern
بله حاکم ولایت اوهایو جان کیسک دبیجه جبو اسد دوی امته بگهن که اسد هفال بند ایرانیه و ایرانجی دخوازه هیزا شیعیان وک به او تندروین شیعان لروجلاتا نوین تفدا دریج بکه و در بار روسیه دش یعنی او در بار اسد بجد به اسد سرد صلات بچش بر او هفال بندی وانه در بار روسیه دا با اواکی آشکره او دو بجد به امپوز روسیه بشکینن اگر امپوز روسیه نشکینن و هر وها دیار بک و او جمع بهستره دو ام هفال بندین خوال ودره و تایبتی لأوروپا روجلات دو ام دف جوان برندن و آلیکاری آن بکن لدجی روسیه
حدر قصاش دفرمی پیش و ابتین سر بابت که تو پیم خوش بباسی تاک خانم بکن لسر و شانوی کارلی فرین ابو که نظام وشي درست تيه ابو يبينين توزي قرش بو يعني هاتف قوي سرو تايوه نظام تون بتوانيتن يعني بيوندق نيوان خويو ايما يكل الجورة وتاولي داكين لما علاو درست كاتن هر تنزاريش دهاتن يو موزوحا كان هر ديكود اويا كايشا كان بريوناتن لواشنطن بو جوري دي سرنز بخاتة سر خوي تناندت وايلي هات كابلا برسيارش مليبكن
سونك
هاتا يستان نيتواني وا يعني بتايبتي لو دو بيتاني رابردو لو دارو بيشتريش سرنزة شي زياد بيني تسر خوي
معتبخان اوي تباسك الراستة ام لا دبيتكاني بيشوتره كميك باشتر بو بلام اوي ديونيشو زور هيم بو خود زور تورو گرج ديار بو گوا ماوي پينادري بلام به پي او ريزبندي كه داندرا بو او لدواوي وكو بابلين كريس كريستي وكو ران بول وانا لدواوي يعني او ما فيانيه وكو وان تركه زياتر برسيارين لي بكريتن بلام لقل اوشا هندش تي وتو اشتكان دلتن خلق گمانين لراستيتي اشتكاني هي بو امزاره وكو زاري پيشو يعني دو زاري پيشو نبو بلام هر بو خسكاني كا صالحش كا باسي با فرمانداري اوهايو كرجان كيس كرد يعني لبر سركوتوي لا اوهايو جان کیسک هر وها بیز گله خسانی کتو کردی اماجت پکرد کاک صلاح شتی کشی و سبارت با عراق با جمالی بتن
There's a difference between Iraq where you have Sunni Shia and Kurds put together after First World War by the Western powers it doesn't work it needs to break up into three parts and finally you
اما سبارت با عراق وكو جوتان ليو باسه كاتن علي عراق جيوازه لبروي لويش شيعة هي سنية هي وكرد هي لجنجي جهانية كما روش اوايا كان او امانيان بيكنا وكو ولاتك اما سر ناكري ابي زيابة كرتو ابي شيعة بزيابة كرد بزيابة سنة بزيابة اما سياستي او هرتان ده امزارة من ببي تشاو ديري كردنم او ايك اوانا تنزارة لبيش برجا كان باش داري كردوا امزارة سیاستی جیاواز بو نرم تر بو لگل پیشوا
بله که حیدر لگور واشنگتن پست وقت به انجام و کمبونا دوه نها در کتنه لگور واشنگتن پست دبیجه کسین که به سرکتی کسین دوه وقت به دبیته دا بسرکتی جب بوش بو مارکو روبیو بو کریس کریستی بو و دونالد ترامپ بو د بشه یکم دا بله کسی هنگام که جدستایی یعنی جدستایی به سرنکتی آوانا بن کارسون بون تد کروز بو جان کاسیک بو و دونالد ترامپ بشه دویم دا او یا
فکر شد هنده راستی کنج دایم اتبا خان هی افزام
البته واشنگتن تایمز دا گل حیدر پیش برنامه که باسم دکره اوش رایش چی دی که هی بو نمونه بوش یعن با گورترین و دانا
دور راو دانا
دور راو دانا بله بو نمونه باسی اوت کر کارلی فیرینات کر که هندک شتی راز نبون خوی دی کده گره من ببن بسروک او کسانه هندک جنرال کان تندیان ده گرین موسر کار که تنها لبروی قصیوان للای سروک اوباما کردو کنی دیوی جوان لبی بونه منو باسی دیوید پتریسی ده کرد که راز نبو خوی دیوید پتریس جنرال پتریس سروچی سی آی دستی لکار ششاو به هوی هندک وکو دلن پیونده چی خوشویستی دنسی هبو دگل خانمه چی دی که لدروی جیانی هاو سری ده بونه منو او بو یعنی ستانلی مکرسل هر یک چی دی که لوان بو که لروجنامه یک ده دیاره گالتی با جگری سروک و هر وحا کار بده سیدی که کرده بود
و تبا خانوم زم باسته که زور خوشه بلام هر اونده کات من هبو
بله بله
سپاس با هم لیه